Helloanis placentarum, gorgites brandii, coqui optimi, salvis it is, hoc est secunda mensa colloquium latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Et hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus, ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Heus, Catarina, ut vales tu hodie?
Bene valio, confitior me fessam esse, quia apud me est ora septima semis noctu, jam canavi, jam in balaneo pluvio me lavavi, nunc vestem quid dormitoriam gero, quia paratasum ad dormiendum supremum.
Insolitissimum est nobis, nonne?
Et
nocte vespere non convenimus.
Rarissime fit. Quos elegimus oram, Timoteo?
Via hospitem habemus. Oh, arivistine aliquid.
Oh, ecce me.
Ecce te.
Quis loquitur?
Ia son loquor. Salve te, amici.
Hi. Ia son adest. Ile sanga baritonissimus. Et quomodo ut fortasse habes.
Satis bene me habeo, gaudeo vos videns certe, et ut audistis nunc cervesiam bibo iam modo lagoinam aperui. Hoc fuit
lagoinam aperui
sonitus, sic.
Quid nam inerat in laguna tua mia, so in mulsa spumans, mulsa americana, quid?
Quid ni non nulla me rogatis ut discatis quid bibam?
Est nobis divinare.
Est.
Vintu conjicere primo, Catarina.
Et, venit, potio tua venit e malis?
E malis? Non e malis. Sed bona est conjectura.
Fortasse ex uvis oritur potio.
Ex uvis? Quid in mente habes? Oh, Timoteo mi.
Fortasse est potio plus minusve alcoholica, sed non est vinum spumans.
Non est vinum, neque spumans vinum, sed revere est temetum cuiustam moti. Id est, habet spiritum vini, sed non est ipsa potio vinum.
Vides quo tenderem. Source table, Catarina.
Amice, sodales, inest in potione lupulus?
Lupulus, homulus lupulus, fortasse dicis? Inest. Rem bene tenes.
Dic mihi quo colore sit?
Satis flavo colore est ut stramenta.
Ut stramenta.
Ut stramenta.
Bene descriptum. Nunc video.
Bene. Sed auditores videre non possunt, sed est certe fortasse sub flavo colore.
Fortasse patifaciendumst mia son.
Quid bibo?
Rerum gentium bibis.
Cervisiam bibo, procul dubio.
Hoc quoque est prima occasio apud nos secunda mensa, numquam vespere convenimus semper prosientaculum prope prandum, ergo.
Saepe dico cervisiam secunda mensam ipsam esse.
Ita est. Sed qualis est cervisia?
Deest fortasse bonum vocabulum latinum, sed vulgo Decatur Brett beer.
Aha. Win explicare quid significat, quid sibi vult.
Aliquid dicam. Brett, vocabulum Brett, pertinet ad genus fermenti. It is fermentum est, quod saccharum consumat et spiritum vini, it is alcoholem, producat. It is fortasse est pater sive genitor cerveciae.
Naturalis. Fera.
Est, ah, bene, et hoc genus fermenti dicitur quasi ferum.
It est fermentur sua sponte.
Ah, post cerveciam coctam ad hoc vivit fermentum. Et saporem colit, ut dicam. It est sapor mutatur. Cervecia in eo quoque mutatur.
Quomodo sapit?
Meus intentia bene sapit. Dicitur saporem esse rarum sive insolitum, vulgo fortasse funky, et aliquantum acerum saporum habet, et amarum, sed non nullo modo displicet.
Non ex pomis sapit.
Aliquantum ex pomis sapit, sed poma non insunt, non ex pomis coquitur. Sicut solemus de vino loqui, et dicimus, sapet fortasse cerasum, aut socolatam, aut team, et idem est de cervecia. Haec cervecia sapit aliquantum poma, aliquantum stramentum, vere dico, aliquantum sapit flores, sicut quomodo dicitur Latine lavandrum, sive lavander.
Sed verum non in est lavandrum.
Non in est.
Neque pomum, sed
nil nisi.
Quatuor
duntaxat elementa necessaria ad cerveciam coquendam. Sunt alia elementa, re vera, sed sunt duntaxat quatuor necessaria. Unum elementum est aqua.
Dende lupulus?
Lupulus est elementum necessarium.
Aqua, fermentum, lupulus. Ne?
Fermentum.
Et iasum.
Et iasum.
et cerealia, aut quomodo dicto hordeus sive tritum. Sed non in est non insunt poma, non insunt flores, sed sapit talia elementa.
Fermenti causa.
Certe.
It est
fermenti, genus. Fermenti Brett. Sic, fermenti Brett. Sapores cerveciae veniunt aut ex ex cerealibus, aut ex lupulis, aut quoque ex fermento ipso.
Et quid tu, o Catarina, quid bibus hac vespere?
Scubi Iasonam nos comitaturum esse, seligi ergo quid est cerevisia est in pixide rectimones e urbe nostra miason cuius est fortasse cuius sit rogades fortasse urbe nostra Baltimora et genera quid porter est atro colore, negro colore
est. Atro colore, obscuro colore certe.
Sed non nimis crassa, nonne?
No, non est. Et placet ho quid, qua placet ho genus bibida per certem hieme, quia nonne dorice concinit cum hoc tempora ani.
Bene, bene, caelo convenit.
Mm-hmm. Et hodie, dico, ninxit, ningebat paulo apud me. Mm-hmm.
Prima mirabile nix. Dictu, hic alba quercu abhinc biduum, id est abhinc duos dies. Quoque hic nixit.
Mm.
Sed non manet.
Multum?
Non multum, non multum.
Nec apud me.
Oh, multum apud me. Satis alta.
Certe, certe.
Et quid tu bibis in alta nive, mi Timoteo?
Alta in nive, bibo. Cerevisiam propriam his locis, ex braxario, nomine odels, de satis clara braxariam. Est genus Britannicum.
Mm-hmm.
Ergo, non nimis crassum, sed quoque non est levis, calore bruno.
Bene, et ilius braxatorii cervesiae valde mihi placent. Multa genera.
Scienter braxarantur. Bene sciunt quid faciant.
Mm-hmm.
Et semper placet quid illud braxarium visitare, quia quoque certe sunt, ut nunc scatent, videtur ubique, quid digimus braxaria minima, braxaria parva?
Aha. Ut sic. E quoque hic alba quercu tot, in Novo Mexico sunt plusquam octaginta braxatoria?
In
tota civitate.
Tam intelligens, tam sciens de braxaris, quid est fabula tua?
Fabula mea?
Immo vero, quid est historia, quid est narratio, quid de te, et explica...
Operam do et dedi in braxatorio, his diebus pincerni operam do. Non braxatori.
Pincerni
is pincernus est qui in calponis sive in popinis operam dat, sed non est coquus.
Mm-hmm.
Est qui cibos ferat hospitibus.
Aha, pincernus.
Mm-hmm.
Quid hodie didicimus, o Catarina, pincernus?
Ja, multum didici. Sed, amici, nonne decet nos propinare?
Oh,
nunc errebesco. debuimus, fortasse.
In orbaniter bibimus, nonne?
Yes.
Possumus dicere prosit tibi, prosit vobis.
Prosit vobis.
Prosit vobis omni. Prosit omnibus, auscultatoribus, quoque.
Auscultatoribus.
Bene tibi veritat? Bene vobis veritat?
In Faustum et Felix. Nonne dece quoque quia convenimus ut aliquid novi de lingua latina discamos, ultisne pergere ad lectionem?
Eto certe volos, sit fortasse nobis est hic, pausam facere?
Esne consilium legendi?
Ita as consilium legendi, sed...
Nihil paravi!
Non in alta casu
per legi! Quid faciam?
Erit certamen. Amici, fortasse hic est nobis pausam facere, et ene posse apossumus iasonem probare, et tibi est vapulare mia so.
Bene.
Et aporo.
Bonum.
Bene, ergo hic pausam.
Bonum consilium.
Ita. Hic pausam facimus nunc et mox in episodio proximo reveniemus. Auscultatores, expectate et valete.
In proximum.
In proximum.